Bài 38. Bài kiểm tra. Hãy đọc phần hướng dẫn và nói phần của bạn. Bài tập 1.
タムさん、ちょっと聞いてもいいですか？今週の売上データが見たいんです。どこにありますか？そうですか。ありがとう。それから、このお客様について知りたいんですが、誰に聞けばいいですか？ジミーさんですね。ありがとう。